Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
У справах життя і смерті нават невіруючыя набываюць прытомнасць перад ім. Але быццам у вадзе ў іншай стыхіі, а ці можна тут хаця б дыхаць? З похапам надзімаюць шчокі, мычаць ды ліхаманкава кубатураць, куды б адсюль дзецца. Заўсёды, калі рэч у праўдзе, свабодзе, справядлівасці, заўсёды, калі час надломваецца ў змаганні дабра і зла, калі людзі пакутліва напружваюцца, высільваюцца, терпяць з астатніх сіл і пад невыносным напорам граху і гвалту здаюцца, усяму народу даводзіцца кожны раз наноў адкрываць адну простую і глыбокую ісціну. Чалавечымі сіламі гэта адолець немагчыма. Сумарнага зараду зла, якое тоіцца ў сэрцы кожнага з нас, насамрэч хопіць, каб у трэскі разнесці ўсю Беларусь. І цемра ўнутры чалавека, непераможаная Богам, будзе ледзь роўна столькі, колькі трэба для канчатковага вызначэння. Хочам мы вечнага жыцця ці вечнай смерці. Аднойчы такое даводзіцца перажыць і чалавеку, і пакаленню, і цэламу народу. Гэта адкрыццё прыходзіць пасля вялікага болю, расчаравання ці спусташэння, як цуд, як спатканне з каханнем з першага позірку, раптоўна, працінае сэрца так, што ты трапечаш, бы злоўлены матылёк. І ціха. Ты раптам спахопішся, у тваім жыцці нехта ёсць. Ты пазнаеш яго у цёплых вачах верніка, напарніка, які бярэцца падмяніць цябе, хворага, на працы. У вінаватых усмешках жанчын, якія пасля набажэнства ў царкве абвешваюць сябе пакункамі з ежай. У раптоўным болі параненага на разгрузцы жалеза хіміка, які заціскае рукой сіфон крыві і тут жа сцінае зубы, каб усё-такі не лаяцца. Ты пазнаеш яго у Беларусі, неземным позірку азёраў, што глядзяцца ў вышыні, у пяшчотнай смузе, якая сцірае межы зямлі і неба. У мірным супакоі, што закалыхваюць дыханнем лагчынаў ды узгор'яў любую далечыню. У адчуванні прысутнасці і пранізлівай светліні. У такіх пакорлівых і такіх патрабавальных вачах беларускіх дзетак. Ісус з тым, каму цяжка, хто терпіць несправедліва, хто плача ў адчаі. Ісус з бяссілымі. Тымі, хто разумее, што самі змяніць мы краіну не зможам, бо не ў сілах нават змяніць сябе. Ісус нараджаецца ў нашым сэрцы, маленькі, з вераю. Пакутуе ў змаганні з грахом, памірае на крыжы нашага цела, калі мы выбіраем зло, і ўваскрасае пад бел-чырвона-белым сцягам скрываўленай плашчаніцай, калі мы даём яму перамагчы. Выжыванне беларусаў як нацыі залежыць толькі ад таго, ці набярэцца ўрэшце крытычная маса людзей, гатовых дазволіць выявіцца ў сабе Ісусу Хрысту. Калі Беларусь адкрывалася Ісусу, яна нараджалась і адраджалася. У 10 стагоддзі з прыняццем хрысціянства расквітнела Полацкае княства. Пасля 12 стагоддзя эпохі вялікіх Еўфрасінні Полацкай, Кірылы Тураўскага, Аўрамія Смаленскага – расце і мацнее ВКЛ. У 16 стагоддзі з рэфармацыяй і адначасовым абуджэннем касцёла ды праваслаўя успыхвае залаты век Беларусі са Скарынам, найлепшымі з Радзівілаў ды Львом Сапегам. У 20 стагоддзі на пачатку і напрыканцы два нацыянальныя адраджэнні на хвалі духоўных абуджэнняў. Як гэта ні дзіўна, большасці сапраўдных герояў беларускай гісторыі мы і не ведаем. Тых, хто штодня шэптам вымольвае ад знішчэння цэлыя гарады, тых, чые улюбёныя Богам сэрцы захлынаюцца крывёю за нас, хворых, жорсткіх, раздражнённых, тых, чые неймавернай глыбіні вочы каўтаюць неба, наталяючы ўвесь народ. Што мы наогул ведаем пра іх? Тое, што яны сярод праваслаўных і ў касцёлах і ў малітоўных дамах? Тое, што яны і ёсць празрыстай таямніцай цела Христова, ягонай сапраўднай царквой? Тое, што яны пазнаюць Ісуса адзін у адным, як змергнуць, і гэта дае ім слёзы любові і натхнення усяночныя, пашырае іх сэрцы да памераў цэлай краіны, ды распасцірае перад імі зорныя шляхі? Колькі іх сённяшніх беларускіх святых? Дзесяцёра, дзеля якіх Господ не знішчвае нашай Садом і Гамору? 7000 стоіных верных яму, як у гісторыі прарока Іллі. Беларусу, які сядзіць у сабе, быў у зачыненай хаце, дробна калоціцца ад страху ды роспачы, ці змучана ныя ад бессэнсоўнасці працы, пара адчыняцца. Адчыняць дзверы, у якія ён, дзень і ноч, ледзь чутна стукае. Калі адкрываеш яму сваё сэрца, у табе самім раптам праглядае ягонае. Калі задыхаешся ад грэху, ірві сэрца, як кашулю на грудзях, і расхінай намаганне за намаганнем, справа за справаю, усю краіну, невядомую Беларусь пад белымі крыламі сцяга Хрыста. Бо Беларусь збавіць не снайпер. Беларусь збавіць Ісус. 16 верасня 2012 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменное сердце.
Глава 48. Беляцкий. И освятите 50-й год, и обвестите свободу на земли усім жыхарам яе. Хай будзе гэта у вас юбилей. Лявит 25.10. Галасаваў я ўпершыню ў жыцці менавіта за Беляцкага. Улетку 1994-га, калі ўся наша сям'я пазначыла ў бюлетэнях выбараў першага прэзідэнта Зянона Пазняка, мне было толькі 17 з паловай. А ў 1995-м, на выбарах у Верховны Савет, наш студэнцкі інтэрнат насупраць палаца спорту аказаўся ў акрузе Беляцкага. Геолагі-першакурснікі БДУ, мы самі змайстравалі бел-чырвона-белы сцяг і пайшлі на сустрэчу з кандыдатам у сквер на пляцы Волі. Тады для нас, захопленых студэнтаў, гэты малады і снежна-сівы, сціплы і ў той жа час поўны ўнутранага гонару фронтавец увасабляў само адраджэнне. Потым на соймах у музеі Багдановіча, на мітынгах вясны 96 і ўрэшце у вясне ягоная нешматслоўная дзелавітасць і простасць толькі пераконвалі. У эпоху незалежнасці хіба з Беляцкага і варта пісаць карціну «Беларус». Гэта ён, дэпутат Мінгарсавета, першым занёс на сесію бел-чырвона-белы сцяг, каб узняць яго на плошчы незалежнасці. Гэта ён у 1990-м згуртаваў беларускую грамаду, рух, што спрыяў беларусізацыі касцёла. Гэта ён узначаліў літаратурны музей Багдановіча ў Траецкім, сталічны культурны агмень, з якога многія супрацоўнікі пасля перайшлі ў вясну. Беляцкі цярплівы, гаворыць рэдка, нягучна, але цвёрда, асабліва не ўгаворвае ды не перапытвае. Сказаў, далей думай сам. Беляцкі спакойны. Раздражнённым, у гневе, пакрыўджаным, бачыць яго не даводзілася. Беляцкі белы. Бездакорна сівыя, хвалістыя валасы толькі падкрэсліваюць рэпутацыю. Памятаю, на фронтаўскіх соймах Беляцкі выступаў рэдка, больш слухаў, і як ад зубнога болю моршыўся кожнага разу, калі чуў пафас, амбіцыю ці фальш. По-беларуску не выпінаў, а рабіў, рабіў, рабіў. І зрабіў. Вясна, створаная Беляцкім, цяпер насамрэч адзін з найбольш трывалых і жыццяздольных арганізмаў падтрымкі незалежнага грамадства. Сярод беларусаў агульнанацыянальная талака дзеля дапамогі ў бядзе сапраўды незаменная. Перадачы вязням, падтрымка сем'яў, аплата адвакатаў у палітычных справах. Беляцкі займаўся тым будзённым ды надзённым клопатам, трываласць і спор якога вызначае моц паняцця «салідарнасць».
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. «Каменнае сэрца». Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.